وما اسالكم عليه من اجر
تے میں اہدے تے تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں مانگدا
ان اجری الا على رب العالمین
میرا اجر تے صرف رب العالمین دے ذمے میں
فاتقوا اللہ واطیعون
لہذا اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے میری گل منو
قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون
انہوں نے کیا کہ اسی توانو مان لئیے حالانکہ تواڈی پیروی چھوٹے تے کمزور لوکاں نے کیتی ہے
قال وما علمی بما كانوا يعملون
نوح علیہ السلام نے فرمایا منو کی پتا ہے جو او کر دینے
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون
انہاں دا حساب تے میرے رب دے ذمے وے جے تسی سمجھو
وما انا بطارد المؤمنین
تے میں مومناں نوں دور کرن والا نہیں
ان انا الا نذیر مبین
میں تے بس ایک کھلا خبردار کرن والا وا
قالوا لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
انہوں نے کیا اے نو جے تسی باز نہ آئے تے البتہ ضرور سنگسار کر دیتے جاؤ گے
قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ
نوح علیہ السلام نے کیا اے میرے رب میری قوم نے منو چٹلا دیتا ہے
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين
لہذا تسی میرے تے انہاں دے درمیان واضح فیصلہ فرما دیو تے منو تے جڑے مومن میرے نال نے انہاں نوں نجات دیو
فانجیناہ ومن معه في الفلك المشحون
پھر اسی انہاں نوں نجات دتی تے انہاں نوں تے انہاں دے ساتھیاں نوں ایک پری ہوئی کشتی وچ بچا لیا
ثم اغرقنا بعد الباقین
پھر او دے بعد اسی باقی لوکاں نوں غرق کر دتا
ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین
یقیناً ایدے اندر نشانی ہے تے اینا وچوں بہتے لوگ منن والے نہیں
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب اوہی زبردست نے رحمت والے نے
كذبت عاد المرسلين
قوم عاد نے رسولاں نو چٹلایا
اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون
جدوں کہ انہاں دے بھرا ہود علیہ السلام نے انہاں نو کیا کہ تسی لوگ خبردار نہیں ہوندے
انی لکم رسول امین
بے شک میں تواڈے لئی ایک امانت دار رسول ہوں
فاتقوا اللہ واطیعون
لہذا اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے میری گل منو
وما اسألکم علیہ من اجر
تے میں اہدے تے تواڈے کولوں کوئی بدلہ نہیں مانگدا
ان اجری الا علی رب العالمین
میرا بدلہ صرف خداوند عالم دے ذمے میں
اتبنون بكل ريع آية تعبثون
کی تسی ہر نرم زمین تے بے مقصد ایک یادگار عمارت بناندے ہو
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون
تے بڑے بڑے محل بناندے ہو گویا کہ توانو ہمیشہ رہنا ہے
وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ
تے جدوں بھی کسے تے ہاتھ پاندے ہو تے جابر تے ظالم بن کے باندھ دیو.
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ.
لہذا تسی اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے میری گل منو.
وَاتَّقُوا الَّذِي يَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
تے خبردار رہو او دے تو جنہیں اینا چیزاں تو توانو مدد پچائی جنہاں نو تسی جان دیو.
أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
انہاں نے تواڈی مدد کیتی ڈنگراں تو تے اولاد تو.
وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ.
تے باغاں تے چشمیاں تو.
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
بے شک میں تواڈے اتے ایک وڈے دن دے عذاب دا اندیشہ رکھنا.
قالوا سواءٌ علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين.
انہاں نے کیا ساڈے لئی برابر ہے پاویں تسی نصیحت کرو یا نصیحت کرن والیاں وچوں بنو.
ان هذا الا خلق الاولين.
اے تے بس پچھلے لوکاں دی ایک عادت ہے.
وما نحن بمعذبين.
تے ساڈے تے ہرگز عذاب آن والا نہیں.
فكذبوه فاهلكناهم.
لہذا انہاں نے انہاں نوں چٹلا دتا پھر اسی انہاں نوں ہلاک کر دیتا.
ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین.
بے شک ایدے اندر نشانی ہے تے اینا وچوں بہتے لوگ منن والے نہیں.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب او زبردست نے رحمت والے نے.
كذبت ثمود المرسلين.
قوم ثمود نے رسولاں نو چٹلایا.
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون.
جدوں کہ انہاں دے برا صالح علیہ السلام نے انہاں نو کیا کی تسی خبردار نہیں ہو رہے.
انی لکم رسول امین.
میں تواڈے لئی ایک امانت دار رسول ہاں.
فاتقوا اللہ واطیعون.
لہذا تسی اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے میری گل منو.
وما اسألکم علیہ من اجر.
تے میں تواڈے کولو ایدے تے کوئی بدلہ نہیں مانگتا.
ان اجری الا علی رب العالمین.
میرا بدلہ صرف رب العالمین دے ذمے میں.
اتترکون فی ما ہاہنا آمنین.
کی توانو اینا چیزاں وچ بے فکری دے نال رہن دتا جا.
فی جنات وعیون.
جڑے ایتھے ہیں نے باغاں تے چشمیاں وچ.
وزروع ونخل طلعها ہضیم.
تے کھیتاں تے رس پریاں خوشیاں والے کھجوراں وچ.
وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین.
تے تسی پہاڑ کھود کے فخر کر دیا ہویا مکان بناندے ہو.
فاتقوا اللہ واطیعون.
لہذا اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے میری گل منو.
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.
تے حد تو ٹپ جان والیں دی گل نہ منو.
الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
جڑے زمین وچ فساد برپا کر دینے تے اصلاح نہیں کردے.
قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ.
انہوں نے کیا تواڈے تے کسے نے جادو کر دیتا.
ما انت الا بشر مثلنا.
تسی صرف ساڈے ورگے ایک انسان ہو.
فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین.
پھر تسی کوئی نشانی لیاؤ جے تسی سچے ہو.
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
سوال علیہ السلام نے فرمایا اے ایک اونٹنی ہے ایدے لئی پانی پین دی ایک واری ہے تے ایک مقرر دن دی واری تواڈے لئی ہے.
وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
تے اینو برائی دے نال نہ چھیڑنا ورنہ ایک وڈے دن دا عذاب تانو پھڑ لے گا.
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ.
پھر انہاں نے اونٹنی نو مار دتا تے پھر پشیمان ہو کے رہ گئے.
فأخذهم العذاب.
پھر انہاں نو عذاب نے پھڑ لیا.
ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین.
بے شک ایدے وچ نشانی ہے تے انہاں وچوں بہتے منن والے نہیں.
وان ربک لہو العزیز الرحیم.
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب او زبردست نے رحمت والے نے.
کذبت قوم لوط المرسلین.
لوط علیہ السلام دی قوم نے رسولاں نو چٹلایا.
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون.
جدوں انہاں دے برا لوط علیہ السلام نے انہاں نو کیا کی تسی خبردار نہیں ہو رہے.
انی لکم رسول امین.
بے شک میں تواڈے لئی ایک امانت دار رسول ہاں.
فاتقوا اللہ واطیعون.
لہذا اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے میری گل منو.
وما اسألکم علیہ من اجر.
میں ایدے تے تواڈے کولوں کوئی بدلہ نہیں مانگدا.
ان اجری الا علی رب العالمین.
میرا بدلہ تے رب العالمین دے ذمے میں.
اتاتون الذکران من العالمین.
کی تسی دنیا والیاں وچوں مردان دے کول جاندے ہو.
وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم.
تے تواڈے لئی تواڈے رب نے جڑیاں بیویاں پیدا کیتیاں نے انہاں نوں چھڑ دیندے ہو.
بل انتم قوم عادون.
بلکہ تسی حد تو ٹپ جان والے لوگ ہو.
قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین.
انہاں نے کیا اے لوط جے تسی باز نہ آئے تے تسی ضرور کٹ دیتے جاؤ گے.
قال انی لعملکم من القالین.
لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے عمل تو سخت بیزار.
رب نجنی واہلی مما یعملون.
اے رب تسی منو تے میرے گھر والیاں نو انہاں دے عمل تو نجات دیو.
فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
پھر اسی انہاں نو تے انہاں دے گھر والیاں نو بچا لیا.
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
مگر ایک مائی بڈھی نو کہ او پیچھے رہن والیاں وچ رہ گئے.
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
پھر اسی دوسریاں نو ہلاک کر.
وامطرنا علیہم مطرا.
پھر اسی انہاں تے وسائی ایک بارش.
فساء مطر المنذرین.
لہذا کنی پیڑی بارش سی جڑی انہاں تے وسائی جنہاں نو خبردار کیتا گیا سی.
ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین.
بے شک ایدے وچ نشانی ہے تے انہاں وچوں بہتے منن والے نہیں.
وان ربک لہو العزیز الرحیم.
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب او زبردست رحمت والے.
کذب اصحاب الایکۃ المرسلین,
ایکا دے رہن والے نے رسولاں نو چٹلایا.
اذ قال لهم شعیب الا تتقون,
جدوں شعیب علیہ السلام نے انہاں نو کیا کہ تسی نہیں خبردار ہو رہے.
انی لکم رسول امین,
میں تواڈے لئی ایک امانت دار رسول ہاں.
فاتقوا اللہ واطیعون,
لہذا اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے میری گل منو.
وما اسألکم علیہ من اجر,
تے میں ایدے تے تواڈے کولو کوئی بدلہ نہیں مانگدا.
ان اجری الا علی رب العالمین,
میرا بدلہ رب العالمین دے ذمے میں.
اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین,
تسی لوگ پورا پورا ناپو تے نقصان دین والیاں وچوں نہ بنو.
وزنوا بالقسطاس المستقیم,
تے سدھی تکڑی دے نال تولو.
ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین,
تے لوکاں نوں انہاں دیاں چیزاں کٹا کے نہ دیو تے زمین وچ فساد نہ پھلا.
واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین,
تے اس ذات تو خبردار رہو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے تے پچھلیاں نسلاں نوں وی.
قالوا انما من المسحرین,
انہوں نے کیا تواڈے تے کسے نے جادو کر دیتا.
وما انت الا بشر مثلنا وان ظنک لمن الكاذبین,
تے تسی ساڈے ونگر ایک عام انسان ہو تے اسی تانوں جھوٹے لوکاں وچ شمار کرنے.
فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین,
لہذا ساڈے اتے اسمان تو کوئی ٹکڑا ڈیگو جے تسی سچے ہوتے.
قال ربی اعلم بما تعملون,
شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرے رب خوب جاندے نے جو کچھ تسی کر رہے ہو.
فکذبوا فاخذهم عذاب یوم الظلہ,
لہذا انہوں نے انہوں نے چٹلا دیتا, پھر انہوں نے بدل والے دن دے عذاب نے پھڑ لیا.
انہ کان عذاب یوم عظیم,
بے شک وہ ایک وڈے دن دا عذاب سی.
ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین,
بے شک ایدے وچ نشانی ہے تے اینا وچ بہتے منن والے نہیں.
وان ربک لہو العزیز الرحیم,
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب زبردست نے رحمت والے نے.
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ,
تے بے شک اے رب العالمین دا اتاریا ہویا کلام ہے.
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ,
تے اینو امانت دار فرشتہ لے کے اترے.
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل تے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کرن والیاں وچوں بنن.
بلسان عربی مبین,
صاف عربی زبان وچ بیان کرو.
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ,
ایدہ ذکر پچھلے لوکاں دیاں کتاباں وچ ہے.
اولم یکن لہم آیتا ان یعلمہ أن يعلمه علماء بني إسرائيل
تكي أنا دلي أنشاني ني كي أنو بني إسرائيل دي علماء جان ديني
ولو نزلناه على بعض الأعجمين
تجي أسي أنو كسي أجمي تي اتار دي
فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين
پھر او اینا نو پڑھ کے سناندا تے او ایدتے ایمان لیان والے نہ بند
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين
ایسے طرح اسی ایمان نہ لیان نو گناہگاراں دے دلاں وچ پا دتا
لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم
اے لوگ ایمان نہیں لیان گے جدوں تک دردناک عذاب نہ ویکھ
فیأتیہم بغتتا وہم لا یشعرون
لہذا او اینا تے اچانک آ جائے گا تے اینا نو خبر بھی نہیں ہوئے گی
فیقولو ہل نحن منظرون
پھر او کہن گے کی سانو تھوڑی جی مولت مل سکتی ہے
افبعذابنا یستعجلون
کی او ساڑے عذاب نو جلدی مانگ رہے ہیں
افرائیت ان متعناہم سنین
فرما دیو کہ اگر اسی اینا نو چند سال تک فائدہ پہنچان دے رہی ہے
ثم جاءہم ما کانو یوعدون
پھر اینا تے او چیز آ جائے جدا اینا دے نال وعدہ کیتا جا رہے
ما اغنا عنہم ما کانو یمتعون
تے اے فائدے مندی اینا دے کس کام آئے گی
وما اہلکنا من قریت الا لہا منذرون
تے اسی کسے بستی نو ہلاک نہیں کیتا مگر او دے خبردار کرن والے سن
ذکرا وما کننا ظالمین
یاد دوان دے واسطے تے اسی ظالم نہیں ہیں
وما تنزلت به الشیاطین
تے ایس قرآن نو شیطان لے کے نہیں اترے
وما ينبغي لهم وما يستطيعون
تے نہ او ایدے لائق نے تے نہ او اس طرح کر سکتے
انہم عن السمع لمعزولون
بے شک او ایدے سنن تو روک دیتے گئے نہیں
فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین
لہذا تسی اللہ تعالیٰ دے نال کسے نو معبود نہ پکارو کہ تسی بھی سزا پان والیاں وچ ہو جاؤ گے
وان وانذر عشيرتك الأقربين
اے میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
تے انہاں لوکاں دے لئی اپنی باہواں چکا لو جڑے مومناں وچ داخل ہو کے تواڈی پیروی کرن
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون
لہذا جے او تواڈی نافرمانی کرن تے فرما دیو کہ جو کچھ تسی کر رہے ہو او تے تو میں بری
وتوکل علی العزیز الرحیم
تے زبردست تے مہربان خدا تے پروسر کو
الذی یراک حین تقوم
جڑے ویکھدے نے توانوں جدوں تسی اٹھدے ہو
وتقلبک فی الساجدین
تے تہاڈی نقل و حرکت نمازیاں دے نال
انہ ہو السمیع العلیم
بے شک او سنن والے جانن والے
هل انبئكم على من تنزل الشياطين
کی میں توانو دسا کہ شیطان کدھے تھے اتر دینے
تنزل على كل افاك اثيم
او ہر جھوٹے گناہگار تے اتر دے نے
یلقون السمع واکثرهم کاذبون
او کان لاندے نے تے انہاں وچوں اکثر جھوٹے نے
والشعراء يتبعهم الغاوون
تے شاعراں دے پیچھے بے راہ لوگ چلدے نے
الم تر ان انہم فی کل وادی یہیمون
کی تسی نہیں ویکھدے کہ وہ ہر وادی وچ پٹک دے
وانہم یقولون ما لا یفعلون
تے او کہندے نے جڑا او نہیں کردے
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا
مگر جڑے لوگ ایمان لے آئے تے چنگے کام کیتے تے انہاں نے اللہ تعالیٰ نو بہت یاد کیتا تے انہاں نے بدلہ لیا بعد ہو دے کہ انہاں تے ظلم ہویا
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
ظلم کرن والیاں نو چھتی پتہ لگ جائے گا کہ انہاں نو کیسی جگہ پرت کے جانا ہے